Všechny vás srdečně zdravím a taková zpráva je, že vlastně to naposledy, kdy vlastně před váma stojím jako kazatel sboru církve na Praze 13, tak si to náležitě můžete užít. Nechci, že už to nikdy v životě nebude. Dále mi Pán Bůh života a zdraví, tak třeba za 4 roky tady zase bude stát kazatel církve bratrské na Praze 13 David Novák. V této chvíle nebudeme mít žádného kazatele, jakoby prvního kazatele, ale budu tady stát jako administrátor zboru církve na Praze 13. Takže můžete někdo uronit slzu, v podstatě se nic nezmění. Změní se hodně, náš zbor bude procházet skutečně jakoby určitými změnami a už se to tady několikrát opakovalo a dál Pán Bůh života zdraví a i vaší tolerance, tak bych chtěl dál tento zbor takzvaně administrovat. To znamená, budu dál ten zbor povedu společně samozřejmě se staršími a přijde sem druhý kazatel, Daniel Pfeiffer, bývalý předseda naší církve, a já vlastně se stávám předsedou naší církve, ale budu dál tady. Asi tady nebudu tak často v neděli dopoledne, ale určitě se budeme vídat i jinak. Těším se i na to, že mezi sebe přijmeme vlastně Daniela a jeho manželku a těším se i na spolupráci s dalšími novými pracovníky. Pokud odsouhlasí to členské shromáždění, tak budeme přijímat Marka Hutra na poloviční úvazek pro mládež. Vidíme to jako klíčovou práci pro tento sbor. A Martina vlastně, tuším, od února místo Franty. Tak já se na to těším, na tu spolupráci. Ale zároveň na sborové dovolené jsem si uvědomil, že nějak hledáme teďka jako sbor, kam se vydat vzhledem k tomu rostoucímu počtu. A tak je to i výzva pro nás, pro všechny se modlit, hledat před Boží tváří Boží vedení, aby to nebylo jenom nějaké pragmatické rozhodování. Jsem taky rád, že tady nastoupila nová kapela, která se formuje mládežnická, tak to je radost a bylo to skvělé. Díky. A ještě když se to sejde s takovým zvukařem, jako je Marek, tak to prostě je paráda. Ta série, kterou bychom chtěli společně teďka mít, je série vlastně zápasy velkoměstské církve. A je to proto, že každý sbor církev je něčím specifická a domnívám se, že něčím jsou i specifické zápasy těch sborů a církví, které jsou ve velkých městech. A jsem vybral jedno město, které také bylo poměrně velké, byl to Korint. A tam se chceme společně inspirovat v tom dobrém a naopak špatného se vyvarovat. Kdybych byl kazatelem a měl bych možnost jít na nějaký sbor, tak platí takové nepsané pravidlo mezi kazateli, minimálně v církvi bratrské, že vždycky v těch nějakých 70 nebo 80 zborech, které máme, tak jsou 2 nebo 3 vyhlášené, kam nikdo nechce. Já vám nebudu říkat, který to jsou, abych se nikoho nedotkl, ale takže pak sedíte třeba na radě a teďka tam přijdou ti noví nadšení kazatelé a teďka hledají, říkám, že půjdou, a říkají, že půjdou kamkoliv a tak se jí ptáte, bratříku, kam by si chtěl jít a co třeba řeknete to město a on říká, jo, tam určitě půjdu a vy ho tam nepošlete, protože nechcete, aby samozřejmě to, aby ten začátek byl třeba špatný. Prostě tak to je. A v Novém zákoně jsou 2 takové sbory, kam bych skutečně nechtěl. Popřípadě bych to bral jako nějakou formu očistce. A ten jeden sbor byla Galácie, což byl sbor, který velmi zápasil se zákonnictví. A a pak ten druhý sbor byl Korint. A ty zápasili se na to úplně za všem. A ten sbor byl rozdělen do různých skupin, zápasil s různými druhy nemorálnosti. A tak, když to člověk čte, tak možná ho trošku opouštějí takové naivní představy, jak se v té první církvi měli lidi rádi, jak to byla pohoda. Korint to byla skutečně těžká situace a na tom bychom se chtěli tady podívat. Ty věci, s kterými oni tam zápasili, byly skutečně velmi různorodé, byly to roztržky, nesváry, potom také, že se hlásili k různým osobnostem, soudili se mezi sebou, dokonce se soudili potom před světskými soudy, různé sexuální nemorálnosti. A nakonec je tam zvláštní, že Pavel těmhle těm lidem píše následující slova. Nejste pozadu v žádném daru milosti. Svědectví o Kristu mezi vámi bylo potvrzeno a čekáte na Kristův příchod. Je to 1. Korinským, 1. kapitola, 6. verš. Když čtete list do Korintu, tak máte pocit, že jsou pozadu snad úplně ve všem. A Pavel říká, nejste. Vy nejste pozadu v žádném daru milosti. Velmi pozitivní hodnocení. Já bych tam teda jako budoucí předseda vikáře nikdy neposlal. A kdyby mi tohle to někdo napsal, že nejsou pozadu v žádném daru milosti, že si vedou dobře, tak bych řekl, tak to si špatně pochopil, o co tam běží. Ale když to čtete po druhé a po třetí, tak najednou pochopíte následující princip. Člověk může jako křesťan mít poznání, může mít obdarování, může mít obrovské zkušenosti s Ježíšem Kristem, s nadpřirozenými věcmi. Dokonce může mít dary Ducha Svatého. To je ten jediný jakoby list, kde je napsáno, máte všechny dary, co tam jsou v jejich asi 25 v Novém zákoně, a tam je napsáno, nejste pozadu v žádném daru milosti. No, to znamená od daru prorokování, jazyku, činění mocných činů, až po dar dávání a další dary, pozbuzování, dar víry. To znamená, máte všechny tyhle ty dary a přesto to není záruka proměny charakteru a proměny srdce. Tady to všechno můžeme mít a přesto může zůstat charakter neproměněný. A ten závěr potom není, že teda nemá smysl žádné zkušenosti, nemá smysl proměna charakteru, ale není to automaticky, teda to má smysl proměna charakteru, ale že nemá smysl zkušenosti, že nemá smysl dary ducha. A ta proměna přichází ještě odinut. A ten problém Korintu nebyl, že by neměli dary, že by nezažívali zázraky, ale že Kristus se, nebo oni se nenechali proměnit Ježíše. A tak to ukazuje, že člověk může být schopný, obdarovaný, může zakoušet Kristovi dotyky. Ale ten zápas s charakterem, zápas, já tomu říkám, s našimi vnitřními démony, no, s našimi sklony, tak ty vedeme dál. A asi to povedeme celý život. Ale díky Ježíši to jde měnit. Pojďme se podívat teďka na Korint. Proč tedy velké město, proč jsem si ho vybral? Byl to, no, stále to tedy je přístav, to znamená, byla to křižovatka. To, co se říká o přístavech, nebo to, co je u přístavu, a to, co je také u velkých měst, je to křižovatka kultur, obchodu, ráz, náboženství, ale taky je Korint centrem jako neřesti. Tam vlastně odjakživa v Korintě se uctívá Venuše, které v římských časech, a to byla Afrodita, potom teda Venuše v římských časech, což byla bohyně lásky. A mimo jiné v praxi také, nejenom, ale také to znamenalo užívání si s chrámovými prostitutkami, prostituty. Tam skutečně o Korintě se říkalo, že to je město neřesti. Dokonce se vyvinulo nové řecké slovo, no, korinzomai. A to bylo proto, že prostě Korint byl tak jakoby známý tady těma věcma, že být korinzomaj, jako být korintian, znamenalo být neřestný člověk. Už takhle to vlastně zasáhlo i do slovníku té staré řečtiny. A potom jakoby ten vrchol, který zažili v tom klasickém období, nějaké 5. 6. století, ale potom ten věhlas upadal a znova se Korint dostává do povědomí někdy v roce 44, to znamená potom už v době, kdy tam přichází apoštol Pavel. To město, kde taky byla křižovatka kultur. Stále tam chodili Římané, Židé, byli to římští propuštěnci, vojáci propuštění, kteří tam chodili. A stále ten Korint byl tedy známý pro své bohatství, rozmařilost, nemorálnost, mravní zkaženost. Mluvím prosím vás jako o tom městě, ne nutně o církvi. No a teďka, to znamená, vidíme velké město. A jak to bývá prostě v těchto městech, tak se tam kříží kultury, národy a taky je tam patrná mravní zkaženost. Ale to, co je důležité, a to, co chci říct, že se to odráží v místním sboru. Prostě my nejsme imunní proti okolí, které, v kterém žijeme. Neseme si sebou určité myšlenkové pochody a prostě máme určitá specifika, jako třeba velkoměstské sbory. A to je v dobrém, takhle zle. To znamená, někdy si ten svět přinášíme do svých životů a do církve. A s tím bojoval vlastně Kore. Zvláštní tak je. Když člověk vidí Pavla, jo, tak vidí prostě člověka, který nemá v podstatě chybu. Nesmírně vnitřně silného člověka, který dokáže někdy velmi radikálně některé věci nazývat pravým jménem. A představte si, co říká Pavel. Mimochodem byl bych nerad, aby tohle to říkal Daniel Pfeiffer po té, co bude první měsíc na 13. On říká, přišel jsem k vám sláb s velkou bázní a chvění. To je super vizitka. Takže vidíte, že opravdu to teda byla snůžka, opravdu, jako bych řekl, snůžka osobností, ale teda taky snůžka ranařů. Pavel, takováhle osobnost, když řekne, přicházím k vám sláb s velkou bázní a chvění. Já neříkám, že člověk má přijít jako suverén, jo? Ale tady to je druhý extrém. Protože věděl, do jakého sboru přichází. Takže já s Pavlem. Ne, nechci říct, že mu rozumím, že s ním soucítím. Já taky mám tedy respekt, ale Korint ještě byla jiná liga než 13. A teďka vlastně se podíváme, s čím teda ten Korint zápasil. Co byl ten zápas? A já si myslím, že to, co teďka budu číst, je tak typický pro velkoměstský sbory. Tak zaposlechněme se do jeho dopisu. Prosím vás, bratři, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorní a neměli mezi sebou roztržky. Nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení a přesvědčení. Dozvěděl jsem se totiž, bratři, že jsou mezi vámi spory. Myslím tím, že se mezi vámi říká, já se hlásím k Pavlovi, já zase k Apolovi, já k Petrovi. Pak tam byli ty superduchovní, se hlásili rovnou ke Kristu. Je snad Kristus rozdělen? Což byl Pavel za vás ukřižován, nebo jste byli pokřtěni ve jméno Pavlovo? Děkuji Bohu, že jsem nikoho z vás nepokřtil, kromě Krispa a Gáje. Takže nikdo nemůže říci, že byli pokřtěni v moje jméno. Pokřtil jsem i rodinu Štěpánovu, jinak už nevím, že bych ještě někoho pokřtil. Kristus mě totiž neposlal křtít, ale zvěstovat evangelium. Ovšem ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nepozbyl smyslu. Teď poslouchejte. Slovo o kříži je bláznostvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě. Nám však, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. Je psáno, zahubí moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu. Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznostvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří bláznivou zvěstí. Židé žádají znamení, zázračná znamení. Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznoství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť bláznoství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé. Pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu. Ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Ale to, co je světu bláznostvím, to vyvolil Bůh, aby zahambil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahambil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic, aby se žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením, jak je psáno, kdo se chlubí, ať se chlubí Pán. Ten sbor procházel rozdělením. A byly tam čtyři skupiny. Ta jedna se hlásila k Pavlovi, jedna k Apolovi, další k Petrovi a pak ta další rovnou ke Kristu. Tady to je skutečně někdy zkušenost velkých měst, kde si můžete vybírat mezi třeba kazateli, no, mezi osobnostmi. Když se vám nelíbí jeden, tak jdete na jiného. No, prostě když jste někde v nějaké Horní Dolní, a teďka se nechci dotknout žádného jiného města, jo, ale když jste v nějaké Horní Dolní, no, tak prostě nemůžete. No. že se vám nelíbí, když jste třeba kazatelé, moje manželka je z Chýnova, nelíbí se vám, jak káže kazatel v Chýnově, tak sice můžete vyrazit do Budějovic, ale to je nějaká hodina cesty autem. To už musí být jako hodně velký zapřený prostě, aby je to, nebo ještě můžete do Tábora. No, ale tady sjedete na Smíchov. A pak se posunete dál na Žižkov, na Soukenický a ještě dál. Se vám to nelíbí. A nebo naopak se můžete zase posunout směrem sem. A ten problém ale byl, že všichni ty čtyři kazatelé, teda čtyři, tři plus jedna, Krista nepočítám, ale ty tři kazatelé byli fakt jako dost dobrý. Nechci je teďka přirovnávat k nějakým jménům tady v Čechách, abych prostě nechci, ale tak Pavel, jo, důraz na evangelizaci. Podívejte se, kdyby byl Pavel v našem sboru, tak by byl nešťastný, jak málo lidí přichází ke Kristu. Myslím si, že by to pro něj bylo psycho. Slyšet, že tady máte nějaký 2, 3, 4, 5 křtů za rok, to by pro Pavla bylo hrozný. Jo. Alfa kurzy, který připravujeme, bychom asi dělali 3x za rok. Pavel by byl na všech těch alfa kurzech. Polovina lidí na zborovce by byli nevěřící. No ne jenom nějaký 2 nebo 3. Všechny by tam pozval Pavel. Představa, jo, že děláme církev hlavně pro věřící, pro Pavla by to byla ztráta času. On by zakládal další sbory. Kdyby tady byl tak 3-4 roky a pouze zase by šel na nějaký další sbor a hlavně mu to fungovalo. A Petr, silná osobnost, jo, vedoucí apoštol. Ne, navíc, on byl jediný, kdo se viděl s Kristem osobně. Jsem ještě zažil, když jsem byl mladý, jo, tak některý říkal, já jsem viděl ještě bratra, vám to už nic neříká, jo, nejste z církve bratrský, ale vidět bratra Urbánka, to byl jeden z zakladatelů, který pohřbíval Masaryka, mimochodem. Tak jakoby to bylo, vidět bratra Urbánka, to bylo vidět Krista, pak bratra Urbánka, to bylo prostě něco. A teďka ty lidi vzpomínali na ty jeho kázání, což bylo velmi pozbuzující, když jste kázali vy a hnedka potom přišla, jako se, že to dobrý, ale bratr Urbánek to kázal úplně, samozřejmě lepší. A Petr viděl Krista. To je prostě kredit. No. On mohl říct, dobrý hoši, tak tady něco můžete říkat, ale já jsem to slyšel od Krista. Já to mám z první ruky. A další, Apollo. Apollo pravděpodobně napsal z Židu. Úplně jako, není to stoprocentní, ale určitě ho napsal Pavel. Někteří se domnívají, že kvůli tomu vybroušenému stylu, který měl list Židu napsán, že to je dílo Apolla. A tam je napsáno, podívejte se, co se tam o něm píše. Žid jménem Apollos ve Skutcích. Původem z Alexandrie, muž vzdělaný, výmluvný, který dovedl přesvědčivě vykládat svaté písmo. To není náhoda, že je napsáno, že byl z Alexandrie, protože Alexandrie měla největší knihovnu starověku a byla skutečně starověkým centrem vzdělanosti. To znamená, když se řeklo, a tam je to explicitně napsáno, být vzdělancem z Alexandrie znamenalo, jako kdybyste řekli, že jste vzdělancem z Harvardu. No, když jste řekne, že jsem vzdělanec z Dolní Lhoty, tak proč ne? Že to je úplně stejný. Ale prostě, když řeknete, že jste z Harvardu vzdělanec, tak to prostě zní jinak, než když jste třeba z UKáčka. Kdo vás nechce se, nebo z jiných moc. Musím některých teďka dotknout, tak sorry. No, jsem vzdělanec Alexandrie. A navíc tam skutečně se to nějak projevovalo, že byl velmi výmluvný. Tam je řečeno, že překonával Židy, přesvědčil jim důkazy s písem ze Ježíšem Mesiáš. No, přišel teďka, když to tam rozvinul, tak na něj neměli v té jeho výmluvnosti. A teďka, máte tam takovéto tři kazatele, takovéto tři osobnosti. Máte tam Pavla, super evangelista, vynikající teolog. Navíc studovalo Gamaliele, jeden z nejlepších rabínských učitelů té doby. Potom, to já nevím, jako kdybyste studovali počítače u Billy Gates, já nevím. Nebo pak máte Petra, jo, člověk, který znal osobně Krista, měl s ním zkušenosti, které nikdo jiný neměl. Potom Apollo z Alexandrie, řečník, vynikající speaker, který dokáže prostě v těch různých řečnických půdkách jakoby překonat lidi. To znamená, to jsou osobnosti, které přitahují. A pak je tady ještě poslední skupina. A ty říkají, no tam my nepotřebujeme nějaký lidi, my máme přímou linku do nebe, my se hlásíme ke Kristu. Přímo ke Kristu. Jděte někam s nějakým kazatelem nebo s nějakou církví. My máme Pána Ježíše, nepotřebujeme vedoucí, nepotřebujeme, nám stačí Kristus. No a teďka, co s tím? A když se podíváte, jak to řeší Pavel, a to je jako tento rozkol ve sboru, a to není snadný, tak vlastně místo, aby řešil, kdo je nejlepší, tak na to jde úplně z jiné stránky, úplně z jiného úhlu pohledu. A vlastně říká, všichni čtyři jste mimo. A najednou začne mluvit o Kristu, o Kristovu kříži. Neříkám, jaké jsou důrazy Apola, ani Petra, ani jeho, ani těch hyperduchovních křesťanů, ale říká prostě, Bůh se rozhodl spasit svět bláznivou zvěstí. Já si myslím, máme teorie, když jsem to pročítal, že není náhoda, že tam Pavel tak akcentuje to slovo bláznivá zvěst. To tam několikrát opakuje. Bláznivá zvěst, bláznivá zvěst. Víte proč? Protože Pavel i Apollo patřili tehdejší intelektuální elitě. Tak on to úplně obrací na druhou stranu a říká, Bůh se rozhodl, protože jste chytrý. Proč ne? Ale Bůh se rozhodl spasit svět bláznivou zvěstí, protože na tom vůbec nezáleží. Což možná může být i poselství tady pro 13. Petr má obrovské zkušenosti, ale ani tady to neakcentuje Pavel. A on neříká, jako hoďte svou inteligenci do koše a své zkušenosti taky do koše, ale říká, poznání Ježíše, poznání Krista je o něčem ještě úplně jiné. Mnohem později to vyjádřil mimochodem taky člověk, který byl velmi chytrý, slavný matematik a fyzik a zároveň teolog, Blaise Pascal, kdy on říká vlastně to, co naznačuje Pavel, říká ve vztahu s Kristem, říká srdce zná důvody, nebo srdce má důvody, o kterých rozum nic neví. A pak ještě později píše, jak daleko je od poznání Boha k tomu, abychom jej milovali. Jakoby to rezonuje s tím, co naznačuje Pavel. Srdce zná důvody, o kterých rozum neví. Jak daleko je od poznání Boha k tomu, abychom je milovali. Pavel tam mluví o dvou skupinách, které obklopovali korinský sbor a říká o tom přístupu. Říkají, jsou tam Židé, kteří žádají zázračná znamení. Já jsem na začátku prázdně v rámci sabatiku šel na tu konferenci, která tady byla z konference Awakening. A tak jsem tam přišel, a ten člověk, který tam kázal, tak jsem měl pocit, že on na rozdíl ode mě, na rozdíl od apoštola Pavla, má skutečně patent na zázraky. Proč? Protože on se tam postavil a dopředu řekl, dneska se tady budou dít zázraky. Říkal, tyjo, to bych takhle chtěl dopředu jako mít takovou jistotu. Ale když se podíváte na Pavla, tak on takhle nepřistupuje k poznání Ježíše. On neměl patent na zázraky, přesto, že se skrze něj mnoho zázraků udělo. Protože ani zázrak nemůže překonat zvěst o Ježíši. Pak tam je druhá skupina, Řekové. A Řekové, kteří byli věrní té své moudrosti, tak co žádali? No moudrost. Tak víme, že když člověk si nic nepamatuje z hodin filozofie, tak aspoň si pamatuje tu jednu větu, že to je teda ta láska k moudrosti. A tak bychom to čekali v evangeliu. A čekali bychom, že Pavel ještě vytáhne ještě větší moudrost, než je ta řecká. To znamená, že to bude ještě sofistikovanější než učení Platóna, Aristotela, Sokrata, Herakleita. Pavel řekne, ne, my kážeme Krista ukřižovaného. Možná já bych tady Pavlovi poradil, abych mu řekl, Pavle, zadrž. Seš mezi chytrýma lidma, mezi vzdělanýma lidma, a seš mezi lidma, kteří chtějí vidět zázraky. A Pavel řekne, ne, stačí, když kážeme Krista. A mě to je jedno, že to je druhým bláznosti. Já vám to ukážu na jednom příkladu. Představte si, že teďka budete číst, že budou tři další neděle. Tak to si nepředstavujte, to už jako je na internetu. Ale příští neděli přijede kazatel a má 100% jistotu, že tady udělá nějaký zázrak. Posledních 100 kázání se mu to vždycky podařilo. Si představte, třeba ve vašem okolí je někdo nemocný a on skutečně udělá zázrak, to znamená, že prostě ten člověk bude 100% zdravý. Další neděle bude kazatel, který je neskutečně jakoby moudrý, A bude mít kázání na téma o smyslu lidského života a jak třeba žít úspěšný život. Ale nebude to nějaký takový to plácání, takových těch prostě, takový to, jak se zdokonalit a takový ty jakoby kurzy na to, jak, víte, co myslím. Ale skutečně to bude i jakoby, bude to prostě o něčem. Bude to dobré, bude to moudré, velmi moudré. A pak bude tady třetí neděle. Přijede jiný kazatel a ten kazatel bude kázat o ukřižovaném Kristu. A vy máte možnost jenom na jedno tady z těch třech kázání někoho pozvat. Na někoho, na kom vám hodně záleží. Takže máte možnost. Příští neděle jsou zázraky, další neděle je super moudrost a třetí zázrak je kázání o ukřižovaném Kristu. Ale můžete pozvat jenom na jedno. Víte, že třeba pozvete svého tátu nebo mámu, no, kde je nevěřící ve vaší rodině, kamaráda, ale jenom jednu neděli, protože víte, že váš táta nebo máma nebo váš kamarád jezdí na chatu a nenechá se pozvat dvakrát. Samozřejmě víte, co máte odpovědět. Samozřejmě pozveme ho na třetí kázání, protože... A bude teďka pravdivý. Já bych ho třeba nepozval na to třetí. Až když jsem čet korinským, tak bych ho pozval. Ale přiznám se, že kdybych věděl, že byl nějaký ten zázraček, no tak třeba, že by viděl, jak při večeři páně se tady promění voda ve víno, tak asi bych řekl, asi pozval. Jo, nebo kdyby to byl skutečně člověk, který má co dát, tak bych si říkal, pozval na to druhý, na to třetí. Taky je to fajn, ale prostě to počká. A přesto Pavel říká, že my kážeme Krista ukřižovaného, protože jenom v něm je spasení, jenom ten může změnit život. Chápete, to nepíše člověk, který není moudrý, který na to nemá říct něco moudrého. Nepíše to člověk, který jakoby je anticharismatický. Nikdo neprožil takové zkušenosti s Bohem, jako prožil Pavel. To znamená, on si nedělá alibi. Ale on skutečně věří, že Kristus může proměnit životy. A teďka, abych to aplikoval pro nás. Myslím si, že ten zápas, který tady povedeme, i ve sboru, bude čím dál tím těžší, abychom tohleto udrželi. Abychom věřili, že skutečně Kristus může měnit lidský životy a i naše životy. Čím více budeme zahrabávat do těch našich každodenních problémů. Víte, co se totiž může stát? Ze Savany, to je takový klub pro malé děti, z mateřského centra, z poradenského centra, z Robinsonu, z atletů v akci. Se časem může stát takzvaně volnočasová aktivita. Volnočasový klub. A ještě mi pak někteří řeknou, my tam nechceme mluvit o Ježíši, abychom se nikoho nedotkli. To jsem slyšel, mimochodem. No. Skázání se tady s časem stanou takový jako moralismy. Takový moralizující prostě povídání. Ze skupinek se časem stanou takový terapeutický skupinka, ale my tomu neříkáme povídat, my tomu říkáme sdílet. Proto, co nejste křesťani, sdílet v křesťanské terminologii znamená prostě povídat si, tlahat, když je to no, někdy ne, někdy to je jako určitě dobře. Jo, absolutně, říká Bible, to je čistá modlice, my se chceme sdílet. A najednou vnímáte, že tam je problém, že se vytrácí Kristus. A možná je to fakt proto, že se nikoho nechceme dotknout. Možná je to z jiných důvodů, ale je to špatná cesta. Tam vidíme, jak Pavel neustále věří, že to, co proměňuje člověka, je Ježíš. Setkání se s Ježíšem, následování Ježíše. A proto píše, protože svět svou moudrostí nepoznal Boha, v jeho moudrém díle zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznivou zvěstí. Prosím vás, když se tam píše, že se jedná o bláznivou zvěst, tak to neznamená, že máme Krista kázat jakoby bláznivě s prominutím. Teďka to říkám skutečně jako s prominutím, že čím blbě, tím lépe. Jako, tak asi ne. Ale znamená to, že zvěst o tom, že Ježíš se nechal ukřižovat, že odpouští lidem hříchy, že Bůh sestupuje na tuhle tu zem, že uctíváme nějakého neviditelného Boha, že dokonce on od nás taky očekává, že ho budeme následovat. To je fakt bláznivý. No. Ale my tady tu zprávu máme předávat. Předávat inteligentně, srozumitelně, ale pravdivě. Což zbuzuje někdy pocit bláznoství. My jsme teďka byli na zborový dovolený a tam jsme každý večer měli svědectví, jak kdo přišel k víře. Byli jsme tam asi 5 nebo 6 dní a každý večer tam měli 2 lidi. A tak to bylo úžasné slyšet, že prostě tady ta bláznivá zvěst se prostě mnohých z nás skutečně dotkla. Navzdory tomu, že je v něčem bláznivá. Protože to je něco mezi nebem a zemí, co je nadpřirozené a co prostě nějak funguje, když se nás Ježíš dotkne. A tak na závěr Pavel ukazuje, že nakonec tam nemáte moc, čím byste upoutali pozornost. On tam říká, není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, mnoho mocných, mnoho urozených. To znamená, není to tak, že mezi vás chodí nějaký významný politik. Mimochodem, vy co to nevíte, to jste možná neviděli, že tady na Praze 13 má stále bydliště Miloš Zeman. Takže občas, ne pravidelně, občas jsem se modlil jednak za něj. Tak si říkám, stavte si, kdyby skutečně uvěřil, tak bych začal chodit. Prostě. Paráda. Veřejný pokání samozřejmě muselo předcházet tomu, ale tak to bylo mocné svědectví. Ale zatím k tomu nedošlo a tady říkám to teda v souvislosti s tím, že tady bydlí, teda nebydlí, ale že tady má stále bydliště. A Pavel říká, mezi vámi nejsou takovýhle lidi. Nemůžete si honit triko, že mezi vás třeba chodí obrácený prezident. Ale Pavel říká, to není špatně. Protože to klíčové, aby lidé tady neviděli v první řadě někoho, ale viděli Krista. Protože to je středobod církve, to je středobod životu, to je středobod všeho. Aby lidi nakonec nebyli fascinováni osobou, ale Kristem. Se chodívalo na Halíka. Chodívalo se na Daniela Ečka. Chodívalo se, někteří mi říkali, že chodí na mě. Člověka to tak pohladí po duši. Do té chvíli, než přijde někdo jiný, já řeknu vám zase opak. Ale pak si řeknete, ale je to správný. Není, protože já bych chtěla, aby lidi chodili sem, protože se tady setkávají s Kristem. A to bych byl rád, aby se nám to dařilo v příštím školním roce, aby se nám to dařilo v osobních životech, aby se to dokázali předávat svým dětem. Aby prostě náš život, aby život sboru byl prostoupen Kristem. Následováním Krista. Přemýšlením o tom, co se Kristu líbí. Možná se to bude zdát bláznivé. Ne možná, asi určitě. Ale o to nejde. Abychom s Kristem příští rok počítali. Abychom ho pouštěli do všech životních situací. Do našich rozhodování. A chci vám říct, není to zárukou na snadný život. Skutečně ne. Není to zárukou, že se život bude odvíjet podle našich představ. Není. To znamená, smyslem života není naplnění si svých snů s tím, že Ježíš je teda prostředníkem. Ježíš není prostředníkem k tomu, aby se naplnili naše sny. Ale smyslem života je otevření svého života k tomu, aby se s mým životem Ježíš dělal, co chce. A já nějak věřím, že když to může bolet, a pravděpodobně to bude bolet, tak je to stejně pro mě ta nejlepší cesta. Pro mě, pro moji rodinu, pro můj sbor, pro náš sbor. A pokud se mi to podaří, pokud Kristus skutečně bude středobodem mého života, mojí rodiny, našeho sboru, tak člověk zakouší Boží pokoj, nezávisle na okolnostech. A tady to Pavel přál Korinským uprostřed rozdělení, které prožívali, a tady to bych přál nám všem. Amen.